Katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa wiki hii kumefanyika mjadala kuhusu stahamala na maelewano baina ya watu wa imani tofauti za kidini. Washiriki walikuwa viongozi wa dini mbalimbali pamoja na wawakilishi wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ikiwemo Kenya, ambao walieleza uzoefu wao katika harakati za vita dhidi ya ugaidi wakati huu ambapo vinahusishwa na matumizi mabaya ya dini. Je, nini uzoefu wa Kenya na katika mjadala huo wamejifunza nini? Asumta Masoi wa idhaa hii amezungumza na naibu mwakilishi wa kudumu wa Kenya kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Koki Muli Grignon, ambaye hapa anaanza kwa kutanabaisha baadhi ya kile ambacho Kenya imepitia.
Tumeona muda mrefu kwamba Kenya imekuwa mlengwa kwa mambo na magaidi. Inaonekana kwamba pia ugaidi ni jambo ambalo linaenda limevuka mipaka, sio Kenya peke yake, lakini ni jambo ambalo iko na kuna njia nyingi la kutatua hii shida ya ugaidi, sio pekee kutumia tuseme polisi na kuweka watu jela, manake hiyo haitaweza kumaliza hii shida. Kwa hivyo ndio unaona kwa mfano hii mjadala ambao tumekuwa nao jana na leo hapa kwa Umoja wa Mataifa kuhusu njia moja pia ya kuweza kutatua ugaidi, kutatua upandaji mbegu za chuki kwa vijana wetu, ambao ni kitu ambao tunaona imeenea sana ulimwenguni wakati huu. Tumeweza kuangazia uzoefu wetu. Kwa hivyo Kenya tumekuja hapa kueleza kwamba kuwa watoto wetu walilengwa sana na Al-Shabaab kupitia njia ya kuwatenga kidini. Kama vile Garissa, watu ambao walilengwa mara ya kwanza asubuhi walikuwa ni wale vijana walikuwa wamekutana kwa chumba kimoja wakiomba Kikristo. Hiyo ni kumaanisha kwamba wanatumia dini vibaya.
Katika mjadala huo ni mambo yapi ambayo umejadili?
Tumesoma kwamba akili ambayo imeingiliwa na chuki na kutoelewa na propaganda za kidini ambayo dini imetumwa vibaya, ni akili ambayo imedhoofika kufika kiasi ambacho dini haiwezi kupata nafasi kwa hiyo akili. Sasa ndio maana watu wa kidini pia wamesema kwamba pengine kwa sababu sio rahisi kutatua hili tatizo la kigaidi kutumia sheria peke yake ama kutumia kuongea peke yake, pengine pia tunaweza kuleta dini ikasaidia kuleta uelewano, uhusiano mwema, na pia wametaja vitu kadhaa.
Na ni mambo gani ambayo wamependekeza?
Tumeona ni vizuri sana kuwa dunia nzima inahitaji simulizi mpya ili ilenge simulizi ambayo inatumia dini ya Kiislamu vibaya. Na kusema kwamba hata kama tunapata hii simulizi mpya, tunalenga watu ambao wameharibiwa akili kabisa na simulizi ambayo inatumia Islamu vibaya. Sisi hatutahukumu watu ama dini. Tutahukumu matendo mabaya ya hao watu kama vile magaidi na kadhalika. Na tunasema kwamba kama haitawezekana kuweka mwangaza kwa magaidi ili tuweze kuwabadilisha, basi tutatumia mbinu zote ambazo tuko nazo. Tuseme sheria, tuseme elimu, tuseme hata kupea vijana makazi. Jambo lingine ambalo tumeangazia sana ni kwamba vijana wetu ambao wanatumika sana kwa haya mambo ya ugaidi, wazazi wanahitajika waangazie vile watoto wao wanaelimika kuhusu mambo ya dunia, kuhusu mambo ya dini, kuhusu maisha na kadhalika, ili wakiona dalili zozote kutoka kwa watoto kuonyesha kwamba wamefikiwa na hii mambo ya mtandao wa internet ambao umeathifu sana mawazo ya watoto wetu, wajaribu kuwageuza haraka sana kabla hawajaenea na kuharibika kabisa. Tumeona kwamba, na Kenya imesema kwamba tunajua watu ambao wanafanya kazi na wanalipa magaidi wamelenga vijana wetu kwa sababu ya ukosefu wa kazi, ama wale ambao wamemaliza shule na wajapata kazi. Ndio maana serikali imeanzisha miradi tofauti ambayo inalenga vijana, inalenga wanawake, inalenga watu wasiojiweza na kadhalika.
Na labda Balozi Koki Muli, katika sasa huu mjadala ambao umemalizika, viongozi mbalimbali wa kidini walikuwepo, mmeona nyinyi kama nchi wanachama kwamba baina yao wanaona kwamba kweli wakishirikiana wanaweza kaondoa ile tatizo la watu kutokuvumiliana, kutokuridhiana, kutostahimiliana?
Ndio kabisa, kwa sababu tumeona kwamba hii shida ya ugaidi sio shida ya nchi moja na yezi katatuliwa na nchi moja, ni shida ya ulimwenguni, kwa sababu kila sehemu, kila eneo la dunia umeona mifano tofauti ya ugaidi. Kwa hivyo tumeona kwamba viongozi wa kidini kutoka upande tofauti wanaangazia mambo ya kuhusu kuishi kidini, ambao ni kusema kwamba kila dini inasomesha amani na imani zinaenda sambamba kwa kila dini na mapenzi. Na ndio maana kila kiongozi wa kidini aliyekuwa hapa anasema dini yangu inamulika imani na amani na kuishi na kila binadamu kwa tofauti zetu ambazo zinatufanya tuwe na uwezo mwingi tukiwa pamoja. Na ni lazima tusherehekee tofauti zetu badala ya kutumia tofauti zetu kuangamiza kila mwenzetu. Na ndio maana hapa viongozi wa kidini wamesema ni vizuri, wamefurahi sana vile Umoja wa Mataifa umewaalika kuongea, kujihusisha na mambo ya hapa ulimwenguni.